Vanda Markovska. Graikų mitai. Iš lenkų kalbos vertė Vytautas Martišius. Vilnius, Vaga, 1971. Įgarsino Juozas Šalkauskas. Dievų kilmė. Iš pradžių te buvo chaosas ir iš jo kilo visokia gyvybė. Pirma, beribiai būty radosi Gaja, motina žemė, bet ji buvo dyka ir nebyli, joks balsas netrikdė jos nepriepiamų plotų amžinos tylos. Nuo žemės gelmių atsiskyrė niūrusis Tartaras, bedugnis tamsos kraštas. Paskui žemė sukūrė žydrąjį Uraną, dangų ir galingąjį Pontą, jūrą. Iš Gajos ir Ponto kilo įvairios jūrų dievybės, kurių pats maloniausias buvo Nerėjas. Jisai turėjo 50 gražuolių dukrų Nereidžių, kurios, taškydamosi žaliose bangose, jūrų platybės pripildė lengvabūdiško juoko. Gajos ir Ponto sūnus Taumantas davė gyvybę gražuoliai vaivorykštės deiviai Iridei, vilkinčiai daugiaspalvį drabužį, tačiau sukūrė ir šlikščiasias harpijas, pusiau paukštes, pusiau moteris. Kiti Gajos ir Ponto palikonys pasaulyje priveisi visokių pabaisų, iš kurių siaubingiausios buvo Grajos ir Gorgonės. Pirmoji Gajos ir žydrojo Urano karta buvo trys milžinai šimtarankiai. Vardu Kotas, Briarėjas ir Gigis. Jiems gimus pasaulį ištiko žemės drebėjimai, baisios audros ir potviniai. Išsigandę savo sūnų neapsakomos galios, Uranas ryžosi nutrenkti juos į Tartaro gelmes, kad nepaverštų pasaulio valdžios. Nuliūdo motina žemė, karštai mylėjusi savo vaikus, tačiau nedrįso prieštarauti vyro valiai. Po amžių pasaulį išvydo antroji Gajos ir Urano karta – trys apvaliakiai kiklopai, kurie buvo labai tvirto sudėjimo, o jų balsai priminė griaustinį. Tai buvo Brontis, Perkūnas, Steropas, Žaibas ir Argas, spindintis. Bet ir jie susilaukė liūdno savo brolių likimo, skradžiai pasaulio prarajos, jie nugarmėjo į požemio karalystės gelmes, kur dusliai staugė šimtarankiai. Trečioji Urano karta iš žemės iščių buvo titanai. Tai būta teisingų pasaulio valdovų. Jų iš didžios galvų siekė kalnų viršūnės, o akys svaidė žaibos. Titanų buvo šeši – Okeanas, Kojas, Krejas, Hiperionas, Jepetas ir Kronas. Šešios buvo ir titanidės – Teja, Reja, Temidi, Mnemosini, Febi ir Tetija. Iš jūrų dievybių Okeano ir Tetijos kilo nimfos Okeanidės, kurių buvo 3000. Iš Hiperiono ir Tejos skaistusis saulės dievas Helijas, sidabrinė minulio deivė Selenė ir aušra rausvapirštė Eos. Nauja gyvybė dabar pradėjo rastis žemėje. Liktol plika ir išdeginta Gajos pluta, virš kurios driekėsi vien rūko tumulai ir tvyrojo amžina tamsa, dabar nušvito nuo saulės spindulių, sužaliavo joje laukai, suošė girios, pražydo lankose kvapnūs žiedai. Žalių miškų tankynėse prisiveisė žvėrių visokių, aukšto dangaus žydrinėje suskambo paukščių balsai. Tuo metu atsirado ir pirmieji žmonės. Pats išmintingasis iš titanų buvo jaunylis Kronas, laikas, kurį Gaja labiausiai mylėjo. Ji dažnai skūsdavosi sūnui dėl Urano žiaurumo. Jis pats savo vaikus pasmerkęs amžinai tamsai. Motinos leidžiamas Kronas nekartą pridėdavo ausį prie žemės ir klausydavos duslių smūgių ir dejonių, sklindančių iš gilumos. tai šimtarankiai ir kiklopai, tuščiai lik kraujų galuodavos, stengdamiesi išversti Tartaro vartus. Kai Kronas suaugo į jaunikaitį, ryžosi išpildyti gajos valią, atkeršyti už brolių kančias ir išvaduoti juos iš nuožmaus tėvo valdžiaus. Vieną kartą Kronas įslinko į Urano kambarį, kai tas miegojo, ir patraukė jam su aštriu pjautuvu, o paskui nusviedė žemyn iš dangaus aukštybių. Dar neseniai toks galingas dangaus valdovas 9 dienas ir naktis krito į žemę, o iš ten dar 9 dienas ir naktis lėkė į niūriojo Tartaro gelmes. Nugalėjęs tėvą ir užėmęs jo sostą, Kronas šimtarankiams ir kiklopams atvėrė požemio vartus, o paskui, titanų pritariamas, patsai ėmė valdyti pasaulį. Jo žmona tapo viena iš titanidžių Rėja. Po rūšių Urano laikų žemėje stojo ramybė ir laimė. Švelni ir dosni motina Gaja nešikštėjo savo vaisių dievams ir žmonėms, gyvenantiems pagal amžinus jos dėsnius. Pasauliui prasidėjo aukso amžius, kuriame nebuvo vargų nei karų, kančių nei nusikaltimų. Tačiau Krono kaktą neretai temdė niūrus rūpestis. Mat žemyn garmėdamas, Uranas baisiu prakeikimu prakeikė savo sūnų. Nedėkingasai, už savo nusikaltimą susilauksi tokios pat lemties. Kad tėvo prakeiksmas išsipildyti negalėtų, Kronas ėmė ryti ką tik gimusius savo vaikus, o vyresniuosius brolius, šimtarankius ir kiklopus, kuriems netaip seniai buvo atvėręs Tartaro vartus, dabar vėl nugrūdo į pragaro bedugnę, būkštaudamas dėl savo viešpatavimo. Nelaiminga jo žmona Rėja tuščiai maldavo pasigailėti savo vaikų. Valdžia ir baimė ją prarasti Krono širdį pavertė akmeniu, kurio nejaudino nei ašaros, nei prašymai. Poseidonas ir Hadas durėjo sūnus, kaip kokioj prarajoj jau dingo Krono gerklėje. Toks pat likimas ištiko ir 3 dukteris, deives Demetra, Hera ir Hestija. Laukdamas iš 6-ojo vaiko, Rėja pasiryžo žūtbūt jį išgelbėti. Patarta motinos Gajos, jis susuko į drobę akmenį ir davė praryti Kronui, sakydama, kad tai naujagimis sūnus. Nei tardamas klastos, Kronas prarijo tą akmenį. Tuomet Rėja pasislėpė Kretos saloje ir ten kalnų urve pasaulį išvydo neregėtai dailus kūdikis, būsimasis dievų ir žmonių tėvas Dzeusas. Palikdama tą laimingąją salą, mažąjį dievaitį jį davė globoti kalnų nimfoms. Vaikas užaugo girios tankmėje, kur lopšys jam buvo rudos samanos ir vešli žolė. Maloningoji ožka Amaltėja maitino jį savo pienu, aukso bitės nešė kvapniojo medaus, laukiniai žvėrys glaustėsi prie kojų, medžiai tyliai šlamėjo prieš miegą, laukimėje dailiai šoko ir dainavo nimfos. 9 Rėjos žyniai, kuretai, šoko karų šokį ir trankė kalavėjais skydus, kad kūdikio riksmo neišgirstų žiaurusis Kronas. Zeusas labai pamilo savo maitintoje ožką Amaltėją. Todėl vieną kartą nusilaužus į medį jai ragą, nusprendė ypatingų būdų atlyginti tą nuoskaudą. Nulaužtą ragą jis pripildė kvepiančio medaus ir vaisių, kurie niekuomet nesibaigdavo. Nuo tol Amaltėjos ragas ir vadinamas gausybės ragu. Suaugęs į nežmoniškos jėgos jaunikaitį, Dzeusas ryžosi grumtis su tėvu dėl pasaulio valdžios. Tačiau jis žinojo, kad pats vienas nestengs atlikti tokio didelio žygio. Todėl ir patarė savo motinai Rėjai per puotą įduoti Kronui vaistų, kad jį pykinti imtų. Patarimų būta nuostabaus. Kai tik Kronas išgėrė tuos vaistus, bemat jis skausmai surėmė ir turėjo išriaugyti visus prarytus vaikus. Gražus jaunų deivių ir dievų būrys stojo šalip savo išgelbėtojo Dzeuso. Tuo pat metu Dzeusui pasisekė iš Tartaro išvaduoti šimtarankius ir kiklopus, kurie irgi stojo kovon prieš savo engėją Kroną. Su senuoju dievu ėjo didesnė dalis titanų ir titanidžių, kurių gale taipogi nemaža buvo. Mūšio lauku virto Tesalija. Čionai Otrijo kalnų viršūnėje stovėjo Krono pajėgos, o Dzeuso būrei buvo susirinkę Olimpo šlaituose. Užvirė baisi dievų kova. Tvirtas savo kairę ranką Dzeusas laikė milžinišką skydą Egidę, kalnų Aras nešiojo jam liepsningus perkūnus, kuriuos požemio kalvėje kalė išvaduotojų dėkingi kiklopai. Tai buvo baisus ginklas, kuriuo Dzeusas guldė titanų eilės, akindamas juos žaibais ir degindamas griaustiniais. 10 metų truko tasai karas, vadinamas Titanomachija. Griaudėjo kalnai nuo krintančių į prarajas uolų ir akmenų, kuriuos svaidė šimtarankiai. Iš pamatų drebėjo žemė po galingais titanais, siaubo pagautas virpėjo dangus, matydamas milžinų grumtynes. Žmonės, lygi tol tokie laimingi, išmirė iš baimės, regėdami pramžių kovą. Juos gailestingai priglaudė Gaja, kurios gelmėse jie ir gyveno kaip gerieji demonai. Galų gale Kronas ir titanai pralaimėjo ir nugalėtojų buvo nutrenkti į požemį. Šimtarankiai dabar stojo sergėti kalinamus dievų giminės. Taigi Kronidai su Dzeusu prieš akyje tapo pasaulio viešpačiais ir pasidalino valdžią. Dzeusas paėmė valdyti dangų, savo broliui Poseidonui atidavė jūrą, o Hadui požemio karalystę. Žemę sutarė visi drauge valdyti. Poseidonas paėmė už žmoną Nerėjo dukterį Amfitritę ir su ja karaliavo puikiuose jūros dugno rūmuose. Jis buvo umus dievas ir lengvai pykčių pagaunamas. Tuomet vargas jūreiviams užkluptiems jūroje. Lėkdamas su vežimu, į kurį pakinkyti laukiniai žirgai išsidraikiusiais karčiais, Poseidonas kaip vėzdamo suodavo savo didžiulį trišakį ir daužydavo su juo po vandeninės uolas. Iš jūros dugno kildavo įdūkusios bangos ir dusliai reumodavo, tarytum pritardamo savo valdovo pykčiui. Tuomet netgi žmona Amfitritė negalėdavo jo nuraminti. Todėl jūroj deivė tesirodydavo giedrę dieną, o žalios bangos, švelnios ir ramios, tyliai driegdavosi jos kelyje. Baukščiosios sidabražvyniais nereidės, raitos ant Poseidono sūnų tritonų, nutrukt galviškai lenktyniaudavo ir kaip vaikai žaisdavo su linksmaisiais delfinais. Kitas Dzeuso brolis niurusis Hadas, vos tik gavęs savo siaubingąją karalystę, sandariai užtrenkė jos vartus ir iš ten nenorom į dangų atvykdavo. Tik neaiškus gandai apie tą šešėlių viešpatystę sklido mirtingųjų tarpe, o ir dievai be didelio noro prisimindavo jos tamsėje prarąją. Apie jį daug būtų galėjęs papasakoti Dzeuso ir titanidės Majos sūnus, sparnuotakojis Hermis, kuris, kaip dievų pasiuntinys, į Hado teismą lydėdavo mirusių žmonių šešėlius. Tartaro valdovas ten sėdėjo su trimis rūšiais teisėjais – Minu, Radamantu ir Ajaksu. Požemėje tekėjo niurioji Stikso upė, kuri 9 kartus juosi visą Tartarą. Į ją plaukė Aimanų upė Kocitas. Čionai dvasios jau laukdavo senasis Hado tarnas – Kilėjas Charontas, kuris šešėlį už 1 obolą paimdavo į savo valtį ir perplukdydavo per Stiksą ir pelkitą ežerą Kančių upės Oheronto užutekį. Paaiškinimas. Obolas – smulki moneta senovės Graikijoje. Paaiškinimo pabaiga. Tenai laukdavo požemio sargas, trigalvis šuo Cerberis, kuris atgalios neišleisdavo nė vienos dvasios. Sulig teisėjų duotų ženklų, teisėji traukdavo į dešinę, iš kur ėjo takas į užsimiršimo upę Letą. Atsigėrę šios upės vandens, jie pamirždavo visas žemėje patirtas kančias ir džiaugsmus, o paskui gaudavosi į Eliziejaus laukus, palaimintųjų dvasių buveinę šviesiausioje požemio karalystės vietoje. Drąsuoliai, kurių sąžiniai buvo sutepta krauju, negaudavo palaimintųjų dvasių ramybės ir klaidžiodavo kaip šešėliai po tamsiausias Tartaro sferos lankas, nusėtas žydinčiais asfodelais. Tuo tarpu nusikaltėliai turėdavo sukti į kairę, į baisiausią Hado karalystės dalį, tikrai Tartarą, kur jų laukdavo pragaro pabaisos, keršto deivės žiauriosios Erinijos arba rūščių teisėjų skirtos bausmės. Čionai tekėjo ugnies upė Piriflegetontas, kur sruvo ne vanduo, o raudona liepsna. Tolumoj dunksojo didžiuliai geležiniai vartai, už kurių kalėjo nugalėtoji titanų giminė. Iš ten sklido galingi įveiktų milžinų balsai. Hado tarnai buvo tamsaus deiviai Hekati ir juodas sparniai nakties sūnus Hipnas, Sapnas ir Tanatas, mirtis. Čionai gyveno ir Moiros parkiais. Tai buvo trys seserys, Dzeuso ir teisingumo deivės Titanidės Temidės dukros. Jos žinojo pasaulio ateitį ir, kaip lemties deivės, savo rankose laikė dievų ir žmonių likimą. Netgi patsai dangaus ir žemės valdovas griausmavaldis Dzeusas turėjo klusti jų valios. Gimus kokiam žmogui, viena sesuo Kloti laikė kuodelį, kita sesuo Lachesi verpi ir suko siūlą. Išmušus valandai trečioji Moira vardu Atropa, pati rūščioji ir negailestingoji, nesudrebančia ranka žirklėmis kirpo žmogaus gyvenimo giją. Tartaro valdovas Hadas retai lankėsi naujojoje dievų buveinėje. Mat debesingąjį Olimpą, įamžinusi pergalę prieš titanus, Dzeusas pasirinko savo būstu. Čionai, pošniuos aukso ir krištolų rūmos, jis linksmai puotaudavo drauge su dievais. Rėjos dukterį baltarankę Herą jisai paėmė už žmoną. Olimpo puotose nuo tol ji sėdėdavo Dzeuso iš dešinės. Dzeuso sesuo, maloningoji Demetra, tapo derliaus ir gamtos našumo deive, o garbinga ir griežta Hestija sergėjo namų židinį, didžiausią dievų ir žmonių šventenybę. Tačiau neilgai truko ramybė Dzeuso karalystėje. Olimpas dar gavo patirti sunkių varginančių kovų, kol užviešpatavo pasaulį ir negreitai Dzeusas galėjo padėti savo grėsmingus perkūnus. Mat motina Gaja supykusi ant Dzeuso, kad tasai drįso stoti prieš jos mylimus sūnus titanus, iš keršto prigimdė gigantų. Savo gyslose jie turėjo Krono kraujo, kurio jis aptaškė žemę, kai krito sužeistas iš dangaus į prarąją. Milžiniški gigantai kėlė siaubą visam pasauliui. Po jų galingais kūnais su gyvačių uodegom drebėjo žemė tikroji motina. Tačiau ir šitas gajos jėgas įveikė Dzeusas, šį kartą padedamas savo sūnaus Heraklio. Mat jis prisiminė Prometėjo pranašystę. Tasai aiškiregys titanas kažkada pasakė, kad ateis diena, kai dievai nebestengs atsilaikyti prieš žemės gimdytus galiūnus. Tuos galiūnus, girdi, įveiks pačios žemės tvarinys žmogus, gimęs iš mirtingosios moteriškės. Tadai žinodamas, seniai prieš atsirandant gigantams, apdairusis Dzeusas nusižiūrėjo Alkmenę, Tebų, galingo Helenų šalies miesto karalienę. Pasivertęs jos vyru, Amfitrionu, Dzeusas davė gyvybę didžiausiam Heladės didvyriui Herakliui, būsimajam Olimpo gynėjui. Sunkus buvo Dzeuso sūnaus gyvenimas žemėje. Kova ir darbas anuomet lydėjo žmonių kartą. Laimingas aukso amžius seniai buvo apgaubtas laiko ūkanų, Prabėgo kančiom žymėtas sidabro amžius, karus užtraukęs vario amžius, išaušo geležies amžius, kuris atnešė vargą ir nusikaltimus. Sunkių kovų užgrūdintas Heraklis dievų mūšio lauke neišsigando galingų gigantų ir pradėjo juos guldyti iš lanko savo mirštamom strėlėm. Tuomet ir kiti Dzeuso vedami dievai, matydami mirtingo žmogaus narsą, su dviguba jėga puolė triuškinti gigantus ir tasai karas baigėsi olimpiečių pergale. Dar kartą motina žemė stojo kovon savo sūnų vaduoti. Į Olimpą jį pasiuntė Tifoną, šimtą galvį slibiną, kuriam iš nasrų veržėsi liepsna ir dūmai. Pabaisa buvo tokia siaubinga, kad baimės pagauti dievai spruko iš Olimpo, pasivertė į laukinius žvėris ir davėsi Egiptan. Tik vienas Zeusas iš didus likusi Olimpe, pasirengęs lygi galo ginti savo karalystę. Sparnuotų vežimu jis išrūko grumtis su Tifonu. Pirma jo grumėjo debesys auksinių perkūnų, duslūs griaustiniai draskė erdves, o kalnų skardžiai juos kartojo šimtabalsiu aidu. Galingasai Tifonas išsigando skaišėjo dangaus valdovo ir užmerkė savo liepsningas akis prieš švytinčius žaibus. Tuomet Zeusas jį pervėrė spindulių strėlėm ir vos gyva prislėgė Etnos kalnu. Nuodol ir šiandien dejuoja dreba kalnas, išsigandęs reumojančios pabaisos, kuri tuščiai stengiasi išsivaduoti. Nuo amžių nuodingas slibino tvaikas sklinda ore, o ugninis dūmų ir karštų pelenų debesis apgaubia kalną, kai galingai atsidūsta tasai milžinas. Tai buvo įveiktas paskutinis didysis Dzeuso priešininkas. Dabar niekas nebedryso stoti prieš jo valdžią. Dzeusas tapo dangaus ir žemės valdovu. Jis pradėjo naują olimpiečių kartą ir daugelį narsių didvyrių žemėje, tapdamas dievų ir žmonių tėvu. Hera jau taki, jam pagimdė sūnų Areją, karo dievą. Jis nuolatos barškino kalaviju ir skydu ir ieškojo kivirčių tarp dangaus gyventojų ir mirtingųjų. Mūšiuose jam padėdavo du sūnus, Fobas ir Deimas, kurie vien savo pasirodymu keldavo baimę ir siaubą. Jaunutė Olimpo valdovų duktė Hebė tapo meilės deive. Puotose olimpiečiams ji nešiodavo dieviškąją ambroziją ir į aukso taures pilsti kvapnų į nektarą, kuris teikė jiems amžiną jaunystę ir nemirtingumą. Kitas Dzeuso ir Heros sūnus Hefaistas, ugnies dievas, neilgai džiaugiasi dangiškomis linksmybėmis. Vieną kartą, kai paviduolį Hera susikivirčiojo su Dzeusu, Hefaistas drįso užstoti motiną. Tuomet įpykęs tėvas jį nutrenkė iš dangaus į žemę. Keurą dieną lėkė Hefaistas žemyn, kol saulei leidžiantis nukrito į Lemno salą. Jis buvo vos gyvas ir ilgai negalėjo atsipeikėti. Pagaliau salos gyventojų slaugomas atgavo jėgas, tačiau nuo tol šlubavo vieną koją, kurią krisdamas susilaužė į uolas. Taip įžeistas jis nebenorėjo grįžti Olimpan, nors Zeusas pykčiui atlėgus gailėjosi pasikarščiavęs ir siunti pas jį savo sūnų Hermį parvesti į dangaus rūmus. Niurus ir užsispyręs Hefaistas atstūmė olimpiečių draugystę ir likosi savo pamėgtoj Lemno saloj. Čionai vidur liepsnojančio Mosichlo kalno jis pasistatė ugnies kalvę, ir ten patenkintas leido sau dienas, lydydamas karštus metalus. Kita jo pamėgta buveinė buvo Etnos kalnas Sicilijoje, kur jo vadovaujami kiklopai kalė savo perkūnus. Hefaistas tapo gerų meistrų ir dievams bei didvyriams nuostabius ginklus nukaldavo. Tai jo darbo buvo karo dievo Arėjo ginklai, nuostabusis Dzeuso skydas Egidė, Saulės dievo Helio ratai, Poseidono trišakis ir puikus deivių papuošalai. Norėdamas atlyginti sūnui padarytą skriaudą, Zeusas jam davė per žmoną pačią gražiausią iš deivių, skaiščia akę Afroditę. Nuostabus buvo Afroditės gimimas. Vieną gražų rytą ji išniro iš jūros putų netoli Kipro salos. Todėl ir vadinama kilusioji iš putų Anadiomenė. Oro vežimu, traukiamu baltųjų balandžių, jinai nuvažiavo į Citero salą, o paskui į Kiprą. Čia ją puolė dabinti trys dieviškosios Dzeuso ir Okeanidės Eurinomės dukros. Baltarankiais Charitės, grakštumo ir grožio deivės. Aglaja, jai apjuosi diržą, Eufrosinė sušukavo dailius plaukus, o Talija papušė gėlių žiedais. Deivė lydėjo Potas ir Himeras, geismas ir ilgesys, o taip pat Himenėjas, vestuvių džiaugsmų dievaitis. Taip Afroditė plaukė į Olimpą. Visas pasaulis džiaugėsi užgimus visagaliai meilės valdoviai. Jei po kojoms kleidėsi margos gėlės, plaukuose rasa kaip perlai spindėjo, viršum galvos linksmai giedojo paukščiai vestuvinės giesmės. Kai ji pasirodė Zeuso buveinėje, visi dievai žado neteko iš nustebimo ir pasigėrėjimo. Tik deivės ją priėmė šaltai ir išdidžiai pavydėdamos grožio, bet ir jos negalėjo atsispirti Afroditės žavesiui ir užmiršusios pavydą pakvietė į savo būrį. Tai šią nuostabiausiąją deivę Zeusas sujungė moterystės ryšiai su savo šlubu sūnum Hefaistu. Jodu nebuvo laiminga pora. Gražuolį deivį nuobodžiavo su savo niūriu ir visuomet nusiplūkusiu vyru. Mat, Hefaistas, beveik vienintelis iš olimpiečių, labiau vertino darbą negu nuolatines puotas ir malonų dievų dikinėjimą. Taigi Afroditė tik vargais negalais išsitemdavo jį į Olimpo rūmus. Netrukus aikštingoji deivė iš nuobodumo pavirgė širdį karingajam Arėjui ir su juo susilaukė dukters Harmonijos ir sūnaus auksaplaukio Eroto meilės dievaičio. Tasai lengvabūdis berniukas greitai užkariavo visą Olimpą, o ir žemės šalį nepaliko. Plasnodamas auksiniais sparneliais, jis visur lydėdavo savo motiną ir jos leidžiamas, o kartais šiaip išdikaudamas jai už nugaros imdavo taikliai šaudyti iš mažo lanko auksinės meilės strėlės, nuo kurių niekas negalėdavo apsiginti nei dievas, nei mirtingasis. Vieną kartą deivė išvydo gražų jaunikaitį Adonį, Asirijos karaliaus dukters Mirchos sūnų, ir pamilo jį neapsakomai. Tatai sumetė pavidusis Arėjas, ir kai sykė Adonis, buvęs aistringas medžiotojas vaištinėjo po tėvo girę, paleido ant jo didžiulį šerną. Adonis drąsiai puolė žvėrį, tačiau sunkiai sužeistas sukniubo ant žolės, visas kraujais pasruvęs. Išgirdusi šitą nelaimę, Afroditė kuo greičiausiai išskubėjo mylimajam pagalbon. Ji lėkė per girios tankynės, aštrų spygliai badė baltas kojas ir kraujo lašai žymėjo kelią. Tačiau per vėlai atbėgo. Adonis nebegyvas gulėjo ant miško samanų. Iš deivės ašarų, nubirusių prie mylimojo lavono, išaugo nuostabios gėlės anemonės. Matydamas Afroditės sielvartą ir jos prašomas, Dzeusas sutiko, kad Adonis pusę metų būtų požemio šešėlių karalystėje, o pusę šalia deivės Olimpe. Nuo tol pavasarį, kai ateina metas grįžti mylimajam, deivė ima puoštis, o podraug su ja ir visa gamta ruošdamasis sutikti Adonį. O kai žiemą jis turi palikti žemę, tuomet didis Afroditės skausmas sukausto pasaulį šalčiu ir liūdesiu. Smagiausia deivė būdavo Kipre, savo gimtojoj saloj, kur ją ir labiausiai garbino. Kipro karalius buvo Pigmalionas, garsusis skulptorius. Jo kalto darbai netgi dievus stebindavo. Vieną kartą Pigmalionas iškalė neregėto grožio moters statulą ir pavadino ją Galatėja, o paskui pats ją karštai pamilo. Kartą geroji deivė Afroditė išgirdo karaliaus maldą ir pasigailėjo jo kančios, mat norėjo, kad jos saloj te viešpatautų laimė, meilė ir džiaugsmas. Vieną vakarą, Kai Pigmalionas šaltai Galatėjo statulai uždėjo meiliai žodžius, Deivė pasirodė skulptoriaus kambaryje. Dieviška ranka palietusi marmurinę moters statulą, šaltam akmeniui ji įkvėpė gyvybę. Staiga sujudėjo statulos kojos, lyg tol tarsi priaugusios prie postamento, šyptelėjo sustingusios Galatėjos lūpos, o rankos išsitiesė į Pigmalioną. Tik tada Kipro karaliaus rūmos apsilankė laimė. Galatėja jam padovanojo sūnų, vardu Patosą, kuris vėliau saloje įkūrė savo vardo miestą, o jame pastatė puikią, visam pasaulį išgarsintą Afroditės šventyklą. Afroditė buvo gražiausia iš gražiausių deivių, o dievų tarpe nebuvo lygaus Apolonui. Jis buvo Dzeuso ir Lėtojo sūnus. Laukdamasi Apolono, Lėtoja turėjo slapstytis žemėje, nes bijojo pavyduoliais Heros, dangaus valdovės keršto. Pagaliau Delos saloje pasaulį išvydo dvyniai – Apolonas ir Artemidė. Jaunas ir grakštus, dieviškai nuaugęs ir visuomet susimastęs Apolonas niekada nepadėdavo savo auksiniais formingos, su kuria grodavo nuostabiausias melodijas. Paaiškinimas. Forminga – senovės graikų muzikos instrumentas, lyros ir kitaros rūšis. Paaiškinimo pabaiga. Jį lydėdavo devynios mūzos, kurios jam patarnaudavo kelionėse. Tai buvo Dzeuso ir Titanidės mnemosiniais atminties deivės dukros. Su savo valdovu jos gyveno Apolono mėgiamui buveiniai, Helikono kalne, Beotijoj, tarp dviejų viršūnių Parnase, kurio papėdėje tryško šventasis Kastalijos šaltinis. Kalijopi, vaizduojama su stiliumi ir rašomąja lentele, buvo herojinio epo mūza ir savo menu šlovino didžius dievų bei žmonių žygius, vynuogienojo lapais apsikaišiusi Melpomenį su herojiška kauke rankoje buvo tragedijos deivė Talija, kurios atributas komiška kaukė buvo komedijos mūza, Euterpė lyrikos, simbolizuojamus dviguba fleita mūza, Erata meilės dainų mūza, garbingoji Polihimnija buvo muzikos valdovė, grakščioji Terpsichori su lyra rankoje, dieviško šokio mūza, Klio, laikanti pergamento ritinį, buvo istorijos mūza ir užrašinėjo Olimpo ir Heladės šlovingus žygius. O Uranija, kurią vėlesni skulptoriai vaizdavo su dideliu gaubliu rankoje, buvo astronomijos mūza. Paaiškinimas. Stilius – senovės graikų rašomoji lazdelį. Paaiškinimo pabaiga. Apolonas savo dienas leido Parnase skambindamas lyrą, klausydamasis mūzų meno arba medžiodamas. Bet prieš apsigyvenant Parnase Apolonui su mūzomis, čia viešpatavo kitas valdovas. Tai buvo Gajos sūnus Slibinas Pitonas, kuris sergėjo Kastalijos šaltinį, ištekantį iš Parnaso šlaitų. Kadaise ten buvo senasis motino žemės orakulas. Apolonui patiko šitoji vieta ir jis užmušė Pitoną, o paskui nusprendė čia įrengti savo buveinę. Ir ten atsirado garsusis Delfų orakulas, kur Apolono žinė Pitija, sėdėdama ant trikojo svaiginančiam žolių tvaike, dievo įkvėpta pranašaudavo paslaptis, dengiamas ateities šydo. Už Pitono užmušimą Dzeusas metus laiko ištrėmė Apoloną iš Olimpo. Tuomet spinduliuojantis dievas pasivertė į vargšą piemenį ir ganė karaliaus Admeto galvijus Tesalijoje. Bet vieną kartą atėjęs į tvartą, rado jį tuščią, kažkas išsiginė bandą. Supykęs Apolonas ilgai negalvodamas ištraukė kelionėn, nes bemat suprato, kieno čia pokštas. Vakarop jis nusigavo į Kilenės kalną, kur pasislėpusi gyveno deivė Maija. Auštant ji buvo susilaukusi Dzeuso sūnaus Hermio ir kaip tik vystė kūdikį. Apolonas ėmė šaukti, kad Majos sūnus pavogęs kaimene, Bet jie tik parodė lopšį ir linksmai nusijuokė, girdi Parnaso valdovui poezija bus protą pamaišiusi, jeigu iš rimtųjų gali tokį darbą priskirti naujagimiui vos vienos dienos tesulaukusią. Sudvejojo Apolonas ir liovisi ją kaltinęs. Negi jis, aiškiaregis dievas, galėjo suklysti. Negi ne Hermis įsivogė į Admeto tvartus. Sutrikęs jis žiūrėjo į suvystytą kūdikį. Staiga kalnai sudrebėjo nuo griausmingo juoko. Tai mažasis Hermis, kiek galėdamas tvardysis, dabar nusikvatojo visą gerklę ir prisipažino tą pokštą iškrėtęs. Mat jis numigo porą valandų užgimęs, paskui išsiropštė iš lopšio ir išėjo iš urvo. Netrukus sutiko didžiulį vėžlį, užmušė jį ir iš jo kiauto pasidarė citrą. Paskui nukeliavo į Admeto kraštą, įsigavo į tvartą, išsivarė bandą, nusiginė ją į mišką ir ten paslėpė tarpų kalnų. Pakeliu jis užmušė jauti, užsikūrė laužą, išsikėpė ketvirtadalį mėsos, suvalgė ir atsigėrė vandens iš šaltinio. Paskui patraukė atgal į Kilenę. Patiliukai silindo į urvą, ant galų pirštų praėjo promiegančią Mają ir gražiai atsigulė į lopšį. Galima įsivaizduoti, kaip nustebo vargšį motiną išgirdusi šį pasakojimą. Taip, tik Hermis galėjo tai padaryti, tasai gudrus, linksmas ir greita kojis dievaitis, visuomet pasišovęs kreisti iš daigas. Apolonas atleido jam viską, o už tai gavo citrą iš vėžlio kiauto. Mūsų valdovas netgi dovanojo jam stebuklingą lazdyno rykštę, kuri turėjo galę visokius ginčus raminti. Vieną kartą Hermis pamatė du susipynusius žalčius, įnirtingai vieną su kitu besigrumenčius. Jų slidžius kūnus tik palėtė santaikos rykštę, žalčiai tušto jau liovėsi kapotis ir apie ją apsiviniojo. Nuo tol Hermis iš rankų nebepaleido savo stebuklingos lazdeliais, vadinamus kaducėjumi. Majo sūnus vėliau tapo visų olimpiečių numylėtiniu, be kurios tačiai niekas negalėjo apsieiti. Patsai Dzeusas pasiskyrė jį savo pasiuntiniu, o kiti dažnai prašydavo atlikti įvairiausius reikalus žemėje. Su sparneliais prie kojų Hermis tolydžio skraidydavo tarp Olimpo ir žemės, buvo greičiausias ir vikriausias iš visų dievų. Apolono sesuo buvo Artemidė, medžioklės deivė. Su lanku ir pilna strėline, ji lakstydavo po miškus su skalikais ir nimfų būriu. Tikretai ji buvodavo Olimpe. Artemidė mėgo plačias erdves, neįžengiamus žalių girių tankumynus ir žvarbų kalnų orą. Taigi, nors olimpiečiai dabar gyveno ramiai ir gražiai, nors nestigo jiems džiaugsmo ir laimės, tačiau daugeliui pabodo Olimpo prabanga. Ir jie, nužengę žemin, mieliau gyvendavo tarp mirtingųjų, mokydami juos menų įvairiausių. Hefaistas išmokė žmonės lydyti ir kalti metalą, Apolonas muzikos ir dainų, Demetra žemdirbystės, Dionisas, linksmasis Zeuso ir mirtingos moteriškiai semeliai sūnus, auginti vynuogės. Vis dėlto didžiausia Helenų bičiule tapo deivė Atėnė Paladė. Negirdėtas dalykas buvo Paladės gimimas. Nugalėjus titanus, jau seniai niekas nebedrumstė dievų ir žmonių tėvų ramybės. Tad tuo labiau buvo nesuprantami baisūs galvos skausmai, kurie pradėjo jį kamuoti. Nebegalėdamas skausmų pakęsti, vieną kartą Dzeusas pasišaukė savo sūnų Hefaistą ir liepė kirviu atvožti galvą, pažiūrėti, kodėl ji taip sopa. Hefaistas išpildė tėvo įsakymą. Kaip nustebo abudu dievai pamatė iš galvos iššokant dailę mergelę su visais šarvais, su skydu rankoje ir jėtimi su karišku šalmu. Tai buvo Atėnė Paladė, kuri nuo tol tapo Dzeuso numylėtinę, o kai po gimusi iš jo minties paveldėjo visą dangaus valdovo gudrybę. Atėnė Paladė, Pelėdakė išminties deivė, buvo didelį drąsuolių bičiulį. Jinai lėmė taiką ar karą žemėje, palaikė didvyrius ir buvo griežta karinių papročių sergėtoja. Paskui paladę Atenę, išskėtusi savo sparnus, nuolatos skraidė laurais vainikuotoji pergalės deivė Nikė. Skaičioji Zeuso duktė labiausiai iš visų Heladės miestų pamėgo Atėnus. Todėl jūrų valdovui Poseidonui panorus taip pat gražiojo miesto abu dievai susivaržė dėl viešpatavimo Atėnams. Po pasitarimo Zeusas nusprendė, kad tas iš jų gaus valdyti miestą, kuris gyventojams padovanos brangiausią dovaną. Poseidonas galinga dešinę čiupę savo trišakį, įsmeigė jį į uolingą žemę. Nustebusio atėniečių akise ištryško stebuklingas šaltinis iš plikos uolos, kur buvo įsmeigtas trišakis. Tuomet pasirodė Atėnė Paladė. Plačiai užsimojusi, jis vėdė toli savo ietį. Ir štai toj vietoj, kur krito ietis, išaugo alyvos medis. Dievai ir žmonės pamatę tą stebuklą vienu balsu pergalės palmę pripažino deiviai. Alyvmedžiai nuo tol pasidarė Atikos turtas. Savo globėjai dėkingi atėniečiai Akropolio kalne pastatė puikią šventyklą ir skaičiosios deivės garbiai pavadino Partenono. Atėnė Paladė taip pat buvo amatų globėja. Moteris ji išmokė austi, nes pati buvo didi audėja. Vieną kartą su Atėne stojo varžytis nimfa vardu Arachnė, kuri puikavusi prieš drauges, kad mokanti gražiau už pačią deivę austi. Tuomet Atėnė Paladė žiauriai nubaudė iš puikelę nimfą ir pavirti ją išlykštų vorą. Nuo tol vargšiai Arachnė audžia ir audžia savo dailiuosius tinklus ir gaudo su jais neatsargius vabzdžius. Visą pasaulį graikai užpildė dievais ir pusdieviais. Giriose knibždėte knibždėjo miškų ir medžių nimfų, driadžių ir hamadriadžių, upės ir upeliai buvo žaliaplaukių najadžių karalystė. Kalnuose, nuklydęs į kokią nuošalę lanką, galėjai sutikti šokančio oreadžių ratelį. Jūroje, vaikydamosi su delfinais ir tritonais, žaidė baukščiusios nereidės. Naktimis miškuos trepsėjo laukiniai kentaurai, pusiau žmonės, pusiau žirgai. Kvatojo ir laigi keistieji silfai, silenai ir ožekojai satyrai. O vidudienį, keliaudamas per Arkadijos girę, galėdavai išgirsti liūdnus siringos dievaičio pano dudelės garsus. O tuomet geriau jau bemat užsikimšti ausis ir bėgti iš miško, nes gali pagauti panišką baimį už bausmę, kad sudrumstė girios valdovui pokaitį. Negražus buvo miškų ir piemenų dievas panas, barzdotas, mišlinais plaukais, ožekojis ir stambus, negalėjo jis į save palenkti nė vienos nimfo širdies. O pats karštai buvo pamilęs nimfą vardu Siringa ir persekiojo ją neatstodamas. Pamačiusi paną, Siringa išsigazdavo ir sprukdavo į miško tankinę, nenorėdama nei klausytis to bjauraus padaro. Vieną kartą, bėgdama nuo įkyraus garbintojo, ji visai iš jėgų įsimušė ir pasibaisėjusi ėmė maldauti motiną Gają pagalbos. Tuomet Gaja pavertė ją į nendrę, nebetekęs mylimosios dievaitis panas nusiminė ir iš siūruoklės nendrės pasidarė dūdelę. Nuo tol miško tylumoj su Siringa jis tebegroja savo gailes ir ilgesingas melodijas.